lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Det er midten af november 1977. Og den snigende utryghed, der har præget Los Angeles de seneste par uger, er nu ved at blive en realitet. For efterforskeren Frank Salerno er de enkelte sager ikke længere isolerede hændelser. Og de to mapper på hans skrivebord, Judy Miller og Lisa Kasten, fortæller en historie om en kynisk, systematisk gerningsmand, der efterlader sine ofre som næsten identiske kopier af hinanden. I sidste afsnit hører vi om, hvordan mørke i det gule hus i Glendale tager til. Vi følger her Jane Kings skæbne, som er den unge kvinde, der i sin tillid til mennesker stiger ind i den blå og hvide Cadillac i den tro, at hun har mødt to hjælpsomme fremmede. Med en bag de låste døre i det gule hus bliver hendes liv afsluttet med en metodisk brutalitet, der kun efterlader gerningsmændene, fætterne, Angelo og Kenneth med en følelse af uovervindelighed. Deres succes fører samtidig til en rystende eskalering af deres morderiske ambitioner. De søger nemlig ikke kun længere blot ofre i Hollywoods natteliv, men nu har de også rettet blikket mod de mest forsvarsløse, nemlig helt unge piger, hvis hjælpeløshed skal give dem det ultimative kick. Vi befinder os nu ved Eagle Rock Plaza. Det er søndag den 13. november, og mens byens borgere passer deres dagligdag, er jagten gået ind på det, Angelo Buono i sin mørke tankegang betragter som det ultimative bytte. Den absolutte og forsvarsløse uskyld. I dette afsnit skal vi se nærmere på, hvordan denne nye og endnu mørkere fase af fætternes partnerskab udfolder sig, og hvordan Frank Salerno kæmper for at finde fodfæste i en efterforskning, hvor sporene er få, men indsatsen er højere end nogensinde. Du lytter til fjerde del af historien om kvæleren fra bakkerne. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Men for at forstå det mørke parløb, der udspiller sig i Cadillac'en denne søndag, er vi nødt til at se nærmere på manden, der sidder ved siden af Angelo i bilen. For hvis Angelo er historiens kyniske strateg, så er Kenneth dens påvirksomme og farlige kameleon. Hans vej mod mørke i Los Angeles begynder ikke i Californien, men under helt andre og meget mere usikre kår på den amerikanske østkyst. Kenneth Alessio Bianchi bliver født den 22. maj 1951 som barn af en prostitueret i Rochester, New York. Han lærer aldrig sin biologiske mor at kende, men bærer gennem livet et fjernt og mudret billede af hende. Hun er en kvinde, han associerer med lugten af billige barer og natklubberne i byens rå arbejderkvarter. Hun opgiver ham med det samme, og han kommer på børnehjem, og i en alder af blot 3 måneder bliver han adopteret af Francis Leone og hendes mand. Francis er søster til Jenny Buono, Angelos mor, hvilket knytter de to mænd sammen i et tæt og skæbnesvangert familiært bånd fra starten af deres liv. Kenneths adoptivfar arbejder på et støberi og bruger en stor del af sin tid og sine penge på hasardspil, med en særlig forkærlighed for hestevedløb. Og det er så her i dette miljø, at de første byggesten til Kenneth Bianchis personlighed bliver lagt. Det er nemlig en opvækst præget af søgen efter en identitet og et tilhørsforhold, som han senere hen vil forsøge at udfylde på den mest destruktive vis. Det viser sig hurtigt, at adoptivforældrene ikke har haft mere held med deres valg af barn, end faren har haft med sin vedløbsheste. Kenneth Bianchi ser nemlig ud til at vokse op som en dreng, der aldrig fortæller sandheden om noget som helst. Allerede da han lærer at tale, indser Francis, at hun står med en decideret lystløgner. Og allerede i den tidlige barndom udfolder han sig med en lang række af løgne og total ansvarsfraskrivelse. Da han blot er 5,5 år gammel, begynder Francis at bekymre sig over hans hyppige udfald, hvor han forsvinder ind i trancelignende tilstande af dagdrømmeri. Hun ved, at det ikke vil gå, når han starter i skolen, og konsulterer derfor en læge. Da lægen hører, at lille Kennys øjenæbler ligefrem ruller tilbage i hovedet på ham under disse trancer, så når han frem til en diagnose af små epileptiske anfald, de såkaldte petit mal, som det hedder på fransk. Men beskeden til Francis er beroligende, og hun får at vide, at han nok skal vokse fra det. Men som Kenneth bliver ældre, så vokser problemerne kun. Som 11-årig er han fuldstændig uinteresseret i skolearbejde, og hans voldsomme raserianfald derhjemme bliver en kilde til konstant bekymring for hans adoptivmor. Francis, der som første generations italiensk amerikaner bærer på en dyb kulturel arv, begynder i sin frustration ligefrem at spekulere på, om hendes dreng måtte er blevet ramt af det onde øje, eller det hun kender som Maluccio. Det er den ældgamle overtro om, at et misundeligt eller ondt blik fra et andet menneske kan kaste en mørk forbandelse og medføre uforklarlig sygdom og raserianfald. For Francis blev denne overtro en form for åndelig nødudgang, for det er lettere at tro på en usynlig fjende udefra, end at acceptere, at hendes søns tilbagevendende problemer er et tegn på noget, der er fundamentalt ødelagt i hans eget sind. Hans IQ blev efterfølgende testet til 116, hvilket betragtes som værende i den begavede ende af normalen, men hans medfødte dovenskab påvirker dog hans evne til at fokusere under testene. Hans lærer konstaterer faktisk tørt, at han arbejder langt under sin faktiske kapacitet. Hans karakterer svinger der også konstant mellem det gennemsnitlige og det deciderede ringe. Han besidder ellers både verbale og kunstneriske evner, men selv i hans bedste fag er hans præstationer uregelmæssige. Og så snart han kan slippe af sted med det, så fungerer han en sygdom for at slippe for at gå i skole. Francis, vrede over hans dovenskab, fremkalder kun endnu flere raserianfald. Til sidst tager hun om faktisk med hen til en klinik, hvor en psykolog ordinerer et omfattende terapiforløb. Psykologen vurderer faktisk, at Kenny er et fjendtligt indstillet barn, der er alt for afhængig af sin mor, og han foreslår derfor, at Francis også modtager rådgivning. Men det afviser hun pur. Hun sætter i stedet sit håb til religionen. Kenneth tilbringer derfor de næste 6 år på Holy Family Elementary School. Men selv den minimale undervisning føles som et offer for ham. Selvom han her lærer at læse og skrive med næsten overlegen lethed og viser sig særligt dygtig til det, man i dag vil kalde kreativ skrivning, har den daglige indoktrinering i de kristne forskrifter ingen effekt. Den romersk-katolske kirke fejler altså fuldstændig i deres forsøg på at forme ham. Han tager imod nadveren og aflægger sin skriftemål, men det er blot tomme ritualer for ham. Hver uge bliver han undervist i syndens natur og dens konsekvenser. Han lærer om de 4 sønner, der råber til himlen om hævn. Forsætligt mord, sodomi, undertrykkelse af de fattige og bedrageri af arbejdere for deres løn. Han får nu at vide, at enhver, der begår disse synder, må gennemgå en fuldkommen anger for at undgå evig fordømmelse. Men intet af alt dette gør det mindste indtryk på Kenneth. Han hører ordene, men for ham er det netop bare ord. Abstrakte begreber uden nogen åbenlys eller umiddelbar nytte for ham. I sproget, præcis som i livet, så formår han ikke at se forskel på rigtigt og forkert, rent ud sagt. I religiøs forstand forbliver han en uigenfødt sjæl, tabt for Gud på livets rejse og en skabning, der forsager grød i himlen. I mere værtslige termer er han den type barn, som enhver erfaren lærer straks vil spotte som en, der er på vej ud i alvorlige problemer. Men ingen kan på det her tidspunkt forudse, hvor voldsomt hans fremtidige liv kommer til at blive. Da han er 13 år gammel, dør hans adoptivfar, og Francis må nu til at arbejde for at kunne forsørge sig selv og sin søn. Allerede i starten af sin skolegang på Gates Chili High School begynder Kenneth at date. Han henvender sig til pigerne med en næsten overlegen høflighed, som da han tager pigen Janice Chong med til et bal på noget, der minder om noget, han har læst i en Prince Valiant-tegneserie. Ser man på perioden fra 1966 til 1970, så fremstår han usædvanligt velfriseret og ordentlig. Han undgår langt hår og tjusket tøj, hvilket giver ham et udseende af en respektfuld ung mand, der har styr på tingene. Han melder sig også på et tidspunkt ind i en motorcykelklub, men de er langt fra at være kriminelle som Hells Angels. Alligevel så får han tatoveret en motorcykel og bogstaverne Satan's Own MC på sin højre arm. En handling, han dog hurtigt fortryder. Som 18-årig så gifter han sig med pigen Brenda Beck, som han har kendt siden barndommen. Ægteskabet var dog kun få måneder, og det bliver delvist ødelagt af hans overbevisning om, at Brenda har været sammen med en anden ung mand, før de bliver gift. At hun er sygeplejerske, gør ham også ekstremt nervøs, og han mener, at sygepleje er et farligt arbejde for en kvinde, da det giver alt for mange muligheder for utærlige forhold og ligefrem opmuntrer til dem. Kenneth har nemlig tårnhøje standarder for sine kvinder. Standarder, som de gang på gang fejler i at opfylde. Hans katolske uddannelse er temmelig meget imod ham på det her punkt. Han formår nemlig at forveksle helt almindelige kvinder med Jomfru Maria, hvilket betyder, at han bliver ramt af en bitter skuffelse og et voldsomt raseri, når de udviser helt almindelige menneskelige skrøbeligheder. Han fornægter simpelthen kvindelig seksualitet, selvom han er desperat tiltrukket af den. Han protesterer mod trøjer med V-hals og stramme jeans, og han forlanger absolut troskab til gengæld for sin egen, tilsyneladende, uforbeholdende hengivenhed. Men virkeligheden er dog noget andet. Han er nemlig altid sammen med flere piger på én gang, og stiller ingen krav til sin egen jomfruelighed. Præcis som med alle andre systemer eller trosretninger, så tager han kun de dele til sig, der bekræfter hans eget selvbillede. Efter skilsmissen, som han selv foretrækker at kalde en annullering, så fortsætter han bare som før. Han føler sig såret, men er vedholden i sin jagt, og derfor frier han hurtigt til en anden pige, der hedder Susan Moore. Men hun afviser ham blankt. Hun kan simpelthen ikke tage ham seriøst, før han lærer at holde sig ud af problemer og passe et job. Susan er desuden træt af Kenneths kroniske løgne, og hun har en stærk mistanke om, at han ser en anden kvinde, Donna Soe, samtidig med hende selv. Han forsøger dog at forsikre Susan om, at hans eneste interesse i Donna er en bekymring for hendes to sønner. Især den lille søn, som han hævder at være meget glad for. Den stakkels lille knægt, plejer Kenneth at sige. Han har jo brug for en far. Jeg ved præcis, hvordan han har det, fordi min egen far jo døde, da jeg var 13 år, og jeg kendte aldrig min rigtige far. Citat slut. Men to gange fanger Susan ham og Donna alene sammen. En gang i hendes lejlighed, og en anden gang i hans egen. Hans krav om kvinders troskab står altså i skarp kontrast til hans egen dobbelthed, hvilket fører til flere ophedede konfrontationer. En aften opsøger han Donna ved hendes lejlighed, men hun nægter at åbne døren for ham. Han står først ude på gangen og råber til hende, før han går udenfor for at stirre på hende igennem et vindue. Han forlanger nu, at hun åbner vinduet, så de kan tale sammen, og da hun vender ryggen til ham, knuser han glasset og begynder at kravle ind i lejligheden. Donna flygter nu ud af hoveddøren og ringer til politiet, men hun ender med at frafalde sigtelsen, da de står på stationen. Kenneth virker her så angrende, så ynkelig og høflig, at han får overbevist alle om, at han ikke har til hensigt at bryde ind, men blot at åbne vinduet. Efterfølgende så omtaler Kenneth hændelsen som et uskyldigt partnerskabsskænderi, og meddeler samtidig, at han har tænkt sig at blive politimand. Dette skal være startskud til at opnå en autoritetsposition i livet og tilfredsstille hans trang til at hjælpe mennesker. Med det mål for øje melder han sig kort efter ind på Monroe Community College, hvor han tager kurser i politividenskab og psykologi. Særligt psykologien fanger hans interesse, for den tiltaler ham som en livsholdning, der er langt mere appellerende end den katolske kirkes barske insisteren. Og hvor troen placerer skylden og ansvaret direkte hos individet, så tilbyder de psykologiske teorier ham nemlig et langt mere behageligt alternativ. I den moderne psykologi finder Kenneth Bianchi nemlig en bekvem sandhed, der passer perfekt til hans behov for at unddrage sig personligt ansvar. Han læser selektivt og tager en tendens til sig, hvor mennesket ses som et offer for upersonlige ydre kræfter. Kræfter, der nok kan forklares, men som aldrig rigtig kan kontrolleres. Altså kort og godt, at ting ikke er hans skyld, men alle andres eller samfundets. For Kenneth er det ikke ham selv, der handler. Han føler snarere, at han bliver handlet på. Denne filosofi bruger han til at navigere gennem en hverdag, hvor han kun deltager sporadisk i undervisningen, og mest af alt bruger skolens medicinske faciliteter til at klage over migræne og andre simulerede lidelser. Da han på et tidspunkt ansøger om et job hos sheriffens afdeling og bliver afvist, så nægter han at se det som et personligt nederlag. Han bebrejder i stedet selve testens karakter og finder hurtigt et job som sikkerhedsvagt i stedet. Det er en stilling, han betragter som det næstbedste efter politimand, og som har den fordel, at det ikke kræver et krævende studieforløb. Jobbet som sikkerhedsvagt åbner også op for en verden af muligheder for Kenneth, der i forvejen har lidt svært ved at holde fingrene for sig selv, om man så må sige. Han begynder nu systematisk at stjæle tøj og smykker, som han efterfølgende overøser sine piger med som nipsgenstande. Selvom hans teorier sjældent bliver bevist, så fører den konstante mistanke til, at han ofte må skifte job. Hans selektive læsning i psykologien hjælper ham da også med at håndtere fyringerne, for her finder han altid en forklaring på sine fejl. Han beskriver det også i sin trang til at stjæle med en temmelig stor nøgternhed. Han sammenligner simpelthen behovet for at stjæle med trangen til at urinere. Han mener ganske enkelt, at det er en opbygning af et indre tryk, som kræver en øjeblikkelig forløsning. Hvis hans arbejdsgiver fyrer ham for tyveri, ja, så ser han det ikke som en retsmæssig konsekvens, men som en manglende forståelse på hans fundamentale behov. I en periode arbejder han også som ambulancebehandler, hvor han får sin første erfaring med døde kroppe. Han hævder selv, at jobbet opfylder hans behov for at hjælpe mennesker. Men sandheden er, at han ikke føler, at han kommer nogen vegne. I 1973 begynder tanken om Californien så at lokke. På det tidspunkt arbejder han som sikkerhedsvagt i stormagasinet J.B. Hunter, hvor han ihærdigt forfølger Susan Moore, der også er ansat i butikken. Susan ser ham faktisk stjæle, og hun opdager det, da han forsøger at give hende nogle billige kostymesmykker, som hun præcis ved, hvilken disk i stormagasinet de stammer fra. Alligevel så føler hun en form for empati med ham. Hun ser en ung mand, der er frisk og livlig og fuld af drømme. Og hun mener heller ikke, at en person som Kenneth bør spille sine talenter i en lavt rangerende position. Men da han frier til hende, så afviser hun ham dog, og insisterer på, at han først skal finde sig selv, og bevise, at han er på vej mod et stabilt liv som en pålidelig familiefar. Kenneth indser nu, at han sidder fast i den samme rille her i Rochester. Hans tanker søger derfor væk fra byen og væk fra sin mor. Han drømmer både om New York City og om Hollywood. I begyndelsen af 1976 tager han sig endelig springet. Gennem sin mor og sin tante Jenny får han kontakt til fætteren Angelo Bueno, der indvilliger i at lade ham bo hos sig midlertidigt. Og i juli måned finder Kenneth så sin egen lejlighed på 809 East Garfield Avenue i Glendale. Boligen ligger i praktisk afstand blot 6 gader fra Angelos hus. Det er en uformet bygning med etværelses studielejligheder, der i stilen minder om de gamle kaliforniske moteller, komplet med palmer i gården og det hele. I løbet af de næste par år vokser Kenneth og Angelo tættere sammen. De gør næsten alt i fællesskab, især når det gælder kvinder. De dater begge flere kvinder på samme tid, som de manipulerer og lyver overfor efter behag. Hvis pigerne protesterer, ja, så bliver de mødt med vold, og bliver næsten altid dumpet, før fætterne bevæger sig videre til den næste i rækken. Når kvinderne i fætternes liv ikke lever op til deres krav, så opsøger de i stedet prostituerede, der imod betaling handler præcis efter deres instruktioner. Angelo har en særlig præference for analsex, og er frustreret over, at næsten alle hans veninder nægter at gå med til det. Prostituerede derimod er villige til at tilbyde alle slags services for lidt ekstra penge. En af disse kvinder er den sorte prostituerede Yolanda Washington. Yolanda har aldrig gjort noget for at irritere dem, men en af hendes veninder har provokeret dem voldsomt. Kenneth foreslår i sit raseri, at de skal dræbe veninden, men Angelo han afviser det som en dårlig idé, for de ville med det samme blive set som mistænkte. I stedet foreslår Angelo, at de skal hævne sig på kvinder generelt, ved at dræbe den luder, de var ved forleden for eksempel. De kører derfor nu ud og samler Yolanda Washington op. Mens bilen kører, så angriber Kenneth hende pludselig og tvinger hende i håndjern. Han voldtager hende derefter, for han begynder at kvæle hende til døde. Han forsøger først at presse hendes hals tilbage med sin underarm, før han til sidst bruger en klud. Selvom hun er i håndjern, så kæmper Yolanda desperat for sit liv, og det lykkes hende at sparke Angelo i hovedet. Angelo reagerer ved at tvinge hendes ben ned og holde dem fast over forsædets ryg med sin frie hånd, indtil Kenneth er færdig med sit forhavne. Da hendes krop bliver slap, fjerner Kenneth i al hemmelighed en stor turkis ring fra hendes venstre hånd og stikker den i lommen. Han tænker, at det vil være en god gave til hans kæreste. Angelo kører derefter mod Forest Lawn Drive tæt på Oakwood Apartments, hvor han engang har boet. Her dumper de Yolanda Washingtons lig ved siden af vejen, nær en klippebunke og indgangen til kirkegården. Findestedet ligger direkte over for en af Warner Brothers' filmkulisser. Et filmsæt, der forestiller en fredelig og idyllisk landsby i New England. Mens den kunstige idyl står badet i måneskin på den anden side af vejen, efterlader de brutale spor i mørket og kører væk. Men de stopper ikke her. Og blot 2 uger efter drabet på Yolanda Washington, retter Kenneth Bianchi blikket mod et nyt mål, der er meget tættere på hjemmet. Det er rent faktisk kvinden Christina Regler, der er hans tidligere nabo. Kenneth Bianchi husker hende som en pige, der tidligere har afvist ham, dengang han bor i East Garfield 809. For at være sikker på, at hun stadig bor der, foretager han nu et anonymt telefonopkald til hende, og hun tager telefonen, hvilket fortæller ham, at hun er der. Et par dage senere, en lørdag aften, så ruller den blå og hvide Cadillac op foran hendes bopæl. Angelo bliver siddende i bilen, mens Kenneth stiger ud og banker på. Han har sit falske politiskilt klar, og da hun åbner, præsenterer han sig med en indøvet replik. Jeg citerer. Hejsa, kan du huske mig? Jeg er Kenneth Bianchi. Jeg plejede at bo lige ved siden af. Hvordan går det? Jeg er sgu blevet medlem af politiets reserve. Se, de har endda givet mig et skilt. Og jeg patruljerede lige i nabolaget, og så lagde jeg mærke til din bil. Det er den der Volkswagen, er det ikke? Det ser faktisk ud til, at nogen er kørt ind i den her på parkeringspladsen. Vil du ikke lige komme med ud og hjælpe med at skrive en rapport, så kan jeg måske hjælpe dig med at få forsikringen til at dække det. Citat slut. Og det er simpelthen alt, der skal til. Christina følger nu med ud til bilen. Hun tror, hun hjælper en gammel nabo, der nu er på lovens side. Men i det øjeblik, hun går med ham, er der ingen vej tilbage. Hun bliver bortført, og efter at have været udsat for alle de seksuelle krænkelser, man kan forestille sig, så beslutter de to fætter sig for at eskalere deres brutalitet, bare for eksperimentets skyld. Og for at vildlede politiets efterforskning, ja, så vil de prøve noget nyt. Angelo henter derfor en injektionssprøjte fra sin cigarkasse. Han har stjålet den fra et hospital under et besøg hos sin mor, og han fylder den nu med Windex, et blåt rengøringsmiddel til glas. De sprøjter nu derefter væsken direkte ind i begge Christinas arme og i hendes hals. Kemikalierne frembringer voldsomme kramper og en ufattelig smerte, men Christina, hun dør ikke af det. Angelo skifter derfor taktik. Han har for nylig købt et flexirør til et komfur i et byggemarked. Selve komfuret er ikke købt endnu, så gasudtaget i køkkenet er frit tilgængeligt. De slæber nu den bundne og kniblede Christina ud i køkkenet, og Angelo placerer derefter røret mod hendes hals. Han holder derefter en grøntsagspose af plastik over hendes hoved og forsegler den stramt med en snor. Derefter begynder Angelo at tænde og slukke for gassen i intervaller, mens Kenneth strammer i ledningen om hendes hals. De betragter nu med syg fascination, hvordan hun kæmper og svinger hjælpeløs i dødsangst og smerte. Begge gerningsmænd får udløsning i det øjeblik, hun ånder ud. Drabet på Christina markerer indledningen til en periode i Englands by, hvor volden ikke længere kan ignoreres eller forklares. Og mens kalenderen tæller ned til Thanksgiving, bliver højtidens løfte om fred og samvær overskygget af en brutal virkelighed, der langsomt infiltrerer byens gader og kvæler enhver følelse af tryghed. Thanksgiving-ugen i 1977 vil Los Angeles' historie blive husket som en sand uge af terror og rædsel. Indtil nu har kun Frank Salerno og enkelte andre betjente været opmærksomme på de rystende ligheder mellem morderne på Judy Miller og Lisa Kasten. Yolanda Washington, det første offer, har på det her tidspunkt været død i mere end en måned og risikerer at blive afskrevet som blot endnu en dræbt prostitueret i storbyen. Men nu, i løbet af blot få intense døgn, så ændrer alt sig. Yderligere tre lig, alle nøgne unge kvinder eller piger, dukker op på bjergskråningerne i området omkring Glendale og Highland Park. Forbindelsen mellem dem er nu så indlysende for alle, at byens bevidsthed for alvor vågner. Denne kollektive opvågen fører til oprettelsen af en massiv taskforce. Over 100 efterforskere fra forskellige distrikter bliver nu sat på sagen, og ressourcerne er tilsyneladende uendelige. Men det enorme setup bringer også en del modstand med sig. Vigtige spor drukner simpelthen i tungt bureaukrati, og kommunikationen mellem de mange afdelinger sander til i papirarbejde og interne hierarkier. Og mens det tunge politimaskineri kæmper for at finde fodfæste, så fortsætter morderne deres hærgen i de blinde vinkler, som systemet selv har skabt. Angelo Buono og Kenneth Bianchis handlinger er ikke længere skjulte tragedier. De er nu blevet en kollektiv frygt, selvom deres identiteter stadig er ukendte. Der går faktisk ikke en dag, uden at borgerne i LA bliver konfronteret med nyheden om drabene i aviserne, radioen eller på tv. Vidsheden om, at morderen vil slå til igen, er total. Navnet The Hillside Strangler, kvæleren fra bakkerne, opstår spontant, da politiet begynder at referere til bjergskråningsmordene. Ingen kan senere hen hævde at være navnets ene forfatter, og politiet protesterer ikke imod brugen af ental, selvom de internt er overbevist om, at der står mere end en mand bag disse mord. Frygten i byen er lammende. Kvinder tør ikke længere køre alene om natten, og forældre frygter for deres døtres liv. Selvforsvarskurser for kvinder bliver overfyldte, mens byens parker ligger øde hen efter mørkets frembrud. Salget af tårgas, sprays og skydevåben eksploderer samtidig også. Overalt diskuteres det, hvad man skal gøre, hvis man bliver konfronteret med kvæleren, Og her er der konsensus om, at det er bedst at flygte, kæmpe, skrige eller samarbejde, for ikke at gøre ham vred. Nogle ser endda de rædselsvækkende hændelser som et budskab om Guds hævn over en værdiløs storby. LA Times kører på det her tidspunkt også en feature-historie med overskriften Southlands nye nabo er frygt. Ingen sætning beskriver dog stemningen bedre end titlen på Richard Widmark-filmen fra 1950. Panic in the Streets hedder den. Søndag den 20. november har betjenten Bob Grogan planlagt en tur i sin båd, men for ham bliver der ikke nogen fisketur den her dag. Han sidder og læser søndagsavisen, mens hans kone er til messe, da telefonen ringer. Han får besked på straks at køre til hjørnet af Nance Way og W Avenue i bakkerne mellem Glendale og Eagle Rock. Havde han på det her tidspunkt vidst, at han nu tager hul på en besættelse, der vil fortære 6 år hans liv, så ville han nok have forbandet situationen endnu kraftigere. Området omkring gerningsstedet består af snoede små gader med lave bakker. Det er ikke et sted, hvor en morder hurtigt kan flygte fra, medmindre han kender kvarteret lige så godt som sin egen bukselomme. Den døde pige ligger på siden under et lille træ. På den anden side af vejen ligger en ledig grund, men ellers er gaderne flankeret af beskedne huse. Hvis det ikke havde været søndag, ja, så ville livet sandsynligvis være blevet opdaget tidligere. Bob Grogan ankommer ved middagstid og nærmer sig skikkelsen, der ligger på jorden. Han tænker straks på sin egen teenage-datter og forsøger at få tanken til at forsvinde. Da retsmedicineren vender offeret om, så bliver mærkerne efter ligaturer synlige ved halsen, håndledene og anklerne. Blodet det pipler desuden fra hendes endetarm. Bob har ingen problemer med at drage sin konklusion, for baseret på hans erfaring fra snesevis af voldtægts- og mordsager, så er han overbevist om, at offeret her er blevet sodomiseret. Han ved også, at nekrofili er en langt mere almindelig menneskelig aktivitet, end folk vil indrømme. For de fleste vil hellere tilstå et mord, end at indrømme seksuel omgang med døde kroppe. Mens han undersøger hende, bemærker han også små blå mærker omkring hendes bryster. Ved nærmere undersøgelse, så ser han noget, der først får ham til at tro, at hun er narkoman, og det er 2 stikmærker på de indvendige arme. Men der er ingen andre ar eller nålespor at se. Fraværet af de typiske tegn på et narkoliv antyder for Bob, at hun måske kan være blevet tortureret før, under eller efter drabet, eller måske alle 3 dele. Han konstaterer samtidig også, at jorden omkring hende er uforstyrret, og at kroppen ikke er blevet slæbt. Hun er altså blevet placeret her, løftet direkte fra en bil af mere end en mand. Mens Bob han skriver sin foreløbige rapport denne eftermiddag, så gør en 9-årig dreng ved navn Armando Guerrero et andet fund omkring kl. 16. Han leger i en skraldebunke på en skyggefuld skråning, ca. 50 meter under de obskure små gader ved Lander Street. Det er mørkt og fugtigt og lidt skræmmende, og et perfekt sted for et barn at lede efter skatte i affaldet. Som novemberlyset begynder at svigte, så får Armando pludselig øje på noget usædvanligt mellem de gamle madrasser, flasker og dåser. Her ser han 2 mannekinger ligge hoved mod fod i en skrammelbunke. Han tænker ved sig selv, at de måske vil være gode at tage med hjem, og han rækker derfor ud for at trække i den enes fod. Men så ser han pludselig en mørk cirkel af myrer, der kravler omkring anklen. Armando bliver rædselsslagen. Han sender en bøn til Jomfru Maria og løber direkte hjem til sin 17-årige bror, Alonso. Da Alonso lidt efter ankommer til stedet og rører ved skikkelserne, så tror han godt, han ved, hvad det drejer sig om, og han ringer derfor straks til politiet. Han fortæller dem, at de er meget stive, og han frygter, at de er virkelige. Han mener også, at han har set blod på en af dem. Men sandheden er langt værre, end man kan forestille sig. Der er nemlig tale om 2 små piger. De ligger nu her på skråningen, helt skrøbelige, hjælpeløse og i begyndende forrådnelse. Gennem det grønlige slim på deres ansigter, kan man på den ene se de dobbeltbeklædte bøjler, der er på hendes tænder. Det er Bob Grogans partner, Dot Varney, der undersøger Line, da han ankommer til stedet. Han vurderer, at pigerne har været døde i mindst en uge. Han bemærker også ligaturmærkerne, fraværet af tøjet og smykker, og de hære af myrer, der dækker de udtværede spor af tørret blod. Han kigger nu op mod Lander Street og spekulerer på, om pigerne må have blevet smidt derfra og er rullet ned til skraldebunken. Selvom pigerne er små, så virker det usandsynligt, at en mand kan have gjort det alene. Alonso fortæller nu Dot Varney, at han har hørt om 2 piger, der er savnet fra Sankt Ignatius-skolen et stykke derfra. En plakat med en belønning har nemlig været omdelt i kvarteret. Dotvani tjekker nu oplysningerne og finder ud af, at skolens præst har tilbudt en dusør for oplysninger om pigerne. Beskrivelserne passer præcis til dem, han lige har fundet. Den 12-årige Dolores Sapina vejer 44 kilo, og den 14-årige Sonja Johnson, der er 149 cm høj, vejer 36 kilo og har bøjle på tænderne. Pigen, som Bob Grogan undersøger ved middagstid et andet sted i byen, blev identificeret dagen efter som den 20-årige Christina Regler, en ærestuderende ved Pasadena Art Center College of Design. Senere tilbage på stationen sammenligner efterforskerne notaterne om de tre lig. Og man er ikke i tvivl om, at det er de to samme mænd, der står bag. For Angelo Buono og Kenneth Bianchi er Thanksgiving-ugen i 1977 en rigtig dejlig tid. De har ikke blot begået nye mord, men de har også endelig fået den anerkendelse, de mener, de fortjener. Deres omtale i medierne overgår selv deres vildeste drømme, og det har gjort, at verdens underholdningshovedstad er bjergtaget af deres handlinger. Da de ser nyhederne sammen, fryder de sig også over, at pressen og politiet tilskriver dem yderligere to eller tre mord, som de slet ikke har begået. Mord, som jeg heller ikke har nævnt i forbindelse med sagen. Denne fejlagtige opmærksomhed giver dem en følelse af at være hævet over loven. Men midt i mediernes kaos fastholder de deres eget metodiske fokus på de ofre, de rent faktisk har udset sig. De spoler nu tankerne tilbage til en specifik eftermiddag, hvor deres kynisme for alvor kommer frem i lyset. De tænker nu tilbage på den søndag ved Eagle Rock Plaza, hvor de får øje på Dolores Sapina og Sonja Johnson på gaden. De ser de to piger gå ombord på en bus, og de to fætter beslutter straks at følge efter dem. Muligheden for at fange to piger på én gang fylder dem med en brændende forventning om et orgie efterfulgt af dobbeltmord. Da pigerne stiger ud af bussen på York Boulevard, vinker Angelo og Kenneth dem hen til bilen, mens de blinker med deres falske politiskilte. Kenneth tager nu ordet og fortæller pigerne, at en farlig indbrudstyv er løs i nabolaget. Han er bevæbnet og farlig, forklarer han, og det vil være sikrest, hvis de tager imod et lift hjem af politiet. Dolores og Sonja har netop denne dag stjålet billige kostymesmykker for omkring $100 fra en butik i centret. Så af frygt for, at deres egen lille forbrydelse skal blive opdaget, ja, så er de ivrige efter at samarbejde med de to betjente. Det er først, at de bliver beordret til at klæde sig af inde i det gule hus i Glendale, at de indser, hvad det er, de har begivet sig ud i. De tror, at de er i sikkerhed hos lovens håndhævere, men de står nu over for deres absolute modsætning. Men på det her tidspunkt er det alt, alt for sent. Angelo og Kenneth får tilfredsstillet deres seksuelle sult, og de voldtager nu begge piger adskillige gange. Sonja bliver myrdet først i det ekstra soveværelse, og da de efterfølgende træder ind i stuen for at hente Dolores, spørger hun spagt, hvor hendes veninde er. Angelo svarer en kynisk, at hun ikke skal bekymre sig, og at hun snart vil se hende igen. De smykker pigerne har stjålet er en stor fristelse for Kenneth, men Angelo holder skarpt øje og sørger for, at alt bliver smidt i skraldespanden sammen med pigernes eget tøj. En keramisk nål med enhjørning, små regnbuer og en tynd guldbelagt halskæde med et hjerte og en bamse ender alt sammen i affaldet. Kenneth kører denne gang i sin kæreste Kellys Master Stationcar, hvilket er ret praktisk, da de to kroppe kan ligge bagved under et tæppe. Angelo dirigerer nu Kenneth mod de mørke bakker. Han vælger et sted ved Lander Street, han selv kalder for K-pladsen. Da de kort efter dumper de to små piger i skraldet på skråningen, så konstaterer Angelo med en mørk tilfredshed, at dette føles så rigtigt. Det giver ham en særlig pervers nydelse at efterlade dem netop der, da området minder ham om hans barndoms sommerudflugter. Og præcis her, midt i mindet om barndommens idyl, og virkelighedens brutale mørke lader de to mænd nu pigerne ligge, mens de kører tilbage mod byens lys. Ved K-pladsen i bakkerne omkring Glendale flyder fortid og nutid nu sammen for Angelo Buono. Minderne om barndommens sommerudflugter bliver kulissen for hans mest kyniske handlinger hidtil, og dumpningen af de to små piger markerer et punkt, hvor al menneskelighed er forsvundet fra det mørke samarbejde. Los Angeles er nu en by i knæ, kvalt af en frygt, der gennemsyrer alt fra de øde parker til de overfyldte selvforsvarskurser. For efterforskerne Frank Salerno og Bob Grogan er tidslinjen nu tydelig, Men gerningsmændene er stadig ansigtsløse skygger, der lader til at håne ordensmagten på afstand. Men mens Angelo og Kenneth fryder sig over deres uovervindelighed, er fundamentet under dem dog allerede begyndt at skride. Kenneths voksende behov for at træde ud af sin fætters skygge og bevise sit eget værd som morder vil snart føre til en række fejltrin, som selv Angelos kyniske strategi ikke kan rette op på. I næste og sidste afsnit følger vi den forfærdelige histories brutale kulmination. Vi skal høre om, hvordan jagten på nye territorier fører til de mest makabre eksperimenter hidtil, og hvordan en række oversete advarsler endelig giver Frank Salerno det gennembrud, han har ledt efter, da mørket i bakkerne endelig bliver tvunget frem i lyset. Du har lyttet til fjerde afsnit af Kvæleren i bakkerne. Femte og sidste afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.